Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igenekerezo ya 14 Ruhuma n'umunsi budasanzwe ujumbura bene Kigali ugwaruka cyane cyane mbere nabubatse usanga bacana cyane ko bagura amashugwe hasigaye iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kugira uwo munsi ugere. Ishugwe ritukura ryahawe insiguro y'urukundo n'iyo usanga rivugwa cyane. Uwo munsi kakaba kajyo kw'abakundana basohokana bagasangira bakabwirana amajambo y'urukundo bagahana n'utuganuke. None uwo munsi witiriwe umweranda Valentino usigura iki by'ukuri? Ibi ni bimwe mu byo tugira tubashikirize muri kino gigabane ku isoko cyo kuri uwa 13 Ruhuma umwaka w'2021. Thierry Bigirindavyi nje ndiko ndakibashikiriza ndabahaye ikaze. Mu mwaka wa 1996 niho Papa Gerase wa mbere yashira umusaserodoti yitwa Valentin Waterny mu rwego rw'Abiranda. Anamwitirira ko ari we mwiranda w'abakundana, yongera ashinga igenekezo ya 14 Ruhuma nk'umunsi wo kumwambaza. Uwo musaserodoti Valentino yari yagandaguwe n'umwami Claude wa kabiri w'i Roma mu mwaka wa 1270. Yamuhoye ko yahezagira abageni mu kinyegero kubera ko uwo mwami Claude yari yategetse ko atabugeni bwosubira kuba mu gihugu iwe kuko yafata ko bibuza abagabo n'imisore kwinjira mu gisirikare ciwe. Uwo munsi w'abakundana rero umaze igihe witabwaho cyane n'ugwaruka rw'Abarundi. Emile Nibasumba wo kuri Radio RPA yaravuganye na bamwe muri abo baba bari Bujumbura canke Kigali mu Rwanda, bose bamubwiye ko uwo munsi bawuhimbariza hamwe n'abakunzi babo.
Senda ubihaye insiguro umunsi w'abakundana. Ego, umunsi w'abakundana ko niko nakuze ndabyumva, niko nakuze ndabibona, nanjye nakuze mfeta uyo munsi wa 14 fevrier nk'umunsi w'abakundana.
Naraguze amashugwe, amashugwe inzu ya sisa hasi kuva kuri entre ya portail mu nzira aho zija mu nzu gushika muri salle de bain gushika mu cyumba avec des bougies zitandukanye ama couleur, hari bougie zera za rouge avec des mots doux ziba zanditse ku mpapuro ziri hasi mu nzu hose no mu cyumba. Nzuba ndamurindiriye aze mukunzi wanjye utatu ziba sifri osi azoryoherwa. Le soir tuzoja dans un restaurant de luxe juste gupartaja un verre de jus hamwe na gato ya Saint Valentin.
Umwaka Saint Valentin nzu yihimbaza n'uwo dukundana, naho isi yugarijwe n'ikiza cya COVID-19. Nkuko mubizi amaresitora arafunzwe, ibibanza byo kunezerwamo ntitwemere kubijamo. Rero nateguye yuko nzomuha kado hama dusangire mu rugo, zoano n'akanya keza ko gusubira kuganira ko twari tumaze n'igihe kininiya tutabonana kubera confinement.
Muri Ekleziya Katolika uwo munsi mukuru ari busanzwe ufise inkomoko, bavuga ko ubu hariho abawuhimbaza kutariko bakaja mu by'ubusambanyi. Patiri Mamere Harumukiza ni we abisigura.
Uyo munsi mukuru benshi bawufata nabi nk'uko uwo bari munsi w'abantu bitwa ngo barakundana ariko bakagwa mu ngeso mbi z'ubucurashutsi, ugasanga bawufashe gipagani ngo n'umunsi udasanzwe w'abakundana. Ekleziya rero yafashe uwo munsi w'abakundana witiriwe Mweranda Valentino agihe ciza co gufata nkama ubwo butumwa ku miryango yubatse Rukristo. Rero umunsi mukuru wa Valentino ni uguhimbaza urwo rukundo rw'abubakanye rw'abakundana, ariko kandi tukamenya ko urukundo arukundo rushamikiye isakramento tukubaka Rukristo. Ugo rukundo kandi niko Yesu Kristo yakunze Ekleziya akayihebera. Ni uburyo rero bwo kwibuka ubudahemuka mu bubakanye nk'igihe cya mbere cy'umunsi bubaka Rukristo, kandi bakabirahira muri ya ndahiro yo kudahemuka. Rero ni umunsi mukuru utaraba bubatse gusa, ariko kandi n'abimirije kubaka n'abari mu rugendo rwo kubaka bavyitegurira bagashaka kubaka Rukristo. Ni igihe rero ciza co kumenya urukundo nyago urukundo rukomoka ku Mana.
Patrick Mamere Harumukiza yaganira na Bertrand Ngenda kuri yo kuri radio Inzamba. Umunsi mukuru wa Saint Valentin ubusigaye ari ukugaragaza urukundo ruri hagati y'imisore n'inkumi canke abagabo n'abagore ku ruhande rumwe, kurundi nago ukaba umunsi wo kubukura mu cibo ku badandaza. Ikigane ku isoko kikaba kigarukiye ngaha. Thierry Birindavyi nako ndakibashikiriza, ndabikebanuye, ndabifuriza umunsi mukuru mwiza abakundana aho bukera.